วีเดนถึงมีสตาร์ทอัพเยอะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่626นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะขอเล่าถึงประเด็นสำคัญนะครับซึ่งเกริ่นไว้นานแล้วนะฮะของประเทศสวีเดนว่าประเทศที่มีประชากรแค่10ล้านคนนะครับทำไมถึงมีสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นได้ถึงหลายตัวทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับที่หลายๆท่านใช้กันอยู่นะครับ Skype นะฮะที่โดนซื้อไปโดย Microsoft นานแล้วนะฮะหรือว่าบริษัทเกมอย่าง Minecraft นะฮะ Minecraft นี่ก็โดนซื้อไปโดย Microsoft เหมือนกันนะครับหรือเกมอย่าง Candy Crush นะครับก็สตาร์ทอัพเหล่านี้นะครับก็อยู่ในประเทศสวีเดนนะครับประเทศยุโรปเนี่ยอาจจะมีการโด่งดังในหลายๆแบบเนาะปารีสโรมลอนดอนนะฮะอาจจะ attract tourist ได้เยอะนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะแต่ว่าสต็อกโฮล์มนะครับเป็นเมืองที่ active มากในเรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะอีกเมืองนึงอาจจะเป็นในประเทศเยอรมันก็คือเบอร์ลินนะครับแต่ว่าพูดถึงสวีเดนเนี่ยกับสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆคนคงนึกไม่ค่อยถึงกันเนาะว่าประเทศนี้ทำไมถึงมีอินฟราสตรัคเจอร์แบบนี้นะฮะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าผู้เขียนนะครับบอกว่าในปี1982นะครับ1982เนี่ยจำได้ฮะว่าคุณพ่อเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์กลับมาที่บ้านนี่ปี1912นะครับแล้วเขาก็เพิ่งมาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวีเดนเนี่ยมีนโยบายหนึ่งตั้งแต่ตอนปีประมาณแบบ1992นะครับนี่ก่อนผมเกิดเลยนะฮะว่าให้ subsidy ครับคือให้เงินนะครับประมาณว่าช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนะครับให้คนไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเล่นที่บ้านครับช่วงนั้นนี่ผมคิดว่าพวก Apple คอมพิวเตอร์อะไรก็คงเพิ่งโด่งดังประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่านึกภาพดูรัฐบาลนะครับออกตังให้คนเนี่ยไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเล่นที่บ้านนะเมื่อ30กว่าปี40ปีที่แล้วนะฮะซึ่งเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยภายในเวลา4ปีเนี่ยคนสวีเดนเล่นคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วครับเขาบอกว่าไอ้พื้นฐานในวันนั้นเนี่ยของลูกๆนะครับที่เห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆในยุค30กว่าปีเนี่ยทำให้คนพวกนั้นนะครับเติบโตนะครับในรุ่นลูกนะครับเติบโตอายุประมาณเท่าผมหรือน้อยกว่าผมเนี่ยกลายเป็นสตาร์ทอัพที่โด่งดังหมดเลยฮะโอ้โหนี่เขาเตรียมตัวกันเป็นเจเนเรชันเลยนะครับคือนึกภาพว่าเอารุ่นพ่อเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์นะครับก็คงจะแบบให้คนรุ่นนั้นได้ศึกษาคอมพิวเตอร์นะแต่คนรุ่นนั้นก็ไม่ได้ทำสตาร์ทอัพแต่พวกรุ่นลูกอ่ะที่เห็นคุณพ่อเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กครับแล้วคนพวกนั้นเนี่ยเติบโตมาเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ลองลงมือเป็นสตาร์ทอัพได้ successful นะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ Spotify Skype เนี่ยทุกคนจะพูดว่าได้จับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กๆนะครับผมจำได้ตัวผมเองนี่จริงๆจับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจริงๆนี่ตอนสักม.2 ม.3แต่ว่าที่น่าสนใจคือถ้าคนที่สวีเดนเขาจับก่อนผมสัก10กว่าปีเนี่ย มันก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะเห็นภาพแล้วก็ทำโคดิ้งอะไรต่างๆได้ดีนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นภาพของความวิชันนารีมากๆของนโยบายบางอันนะครับซึ่งถ้ามันเป็นประชาธิปไตยจ๋าๆจะทำยากเนาะอันนี้มันต้องมาจากตรงกลางนะครับอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่มันต้องมีวิชันมากๆเนาะสวีเดนเองจริงที่เคยเล่าให้ฟังอีกส่วนนึงก็คือเป็น culture ที่ encourage คนให้เป็น entrepreneurship หมายความว่าลาออกจากงานประจำเนี่ยก็จะมี safety net มีสวัสดิการของสังคมซึ่งช่วยเหลือได้เยอะนะครับอย่างเช่นเงินเลี้ยงดูลูกนะครับซึ่งอันนี้ให้ทุกคนนะค่าโรงเรียนที่ราคาถูกมากค่าใช้จ่ายด้าน healthcare ที่ราคาถูกมากนะครับแล้วก็กองทุนที่จะทำให้คุณหางานกลับไปอยู่ในงานประจำได้มากขึ้นsafety net เหล่านี้อาจจะมองดูเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คนอยู่สบายแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นทำให้คนเนี่ยลาออกจากงานประจำได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาทำสิ่งที่ตัวเองรักเป็น entrepreneur ได้มากขึ้น take risk ได้มากขึ้นการว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นพื้นฐาน basic พวกนี้ถ้ามีก็อาจจะทำให้คนเนี่ยออกมาเป็น entrepreneur กันมากขึ้นครับจริงมุมนี้น่าสนใจเนาะเมืองไทยผมคิดว่า basic need เหล่านี้ต้องใช้คำว่าแย่พอสมควรนะครับมันทำให้คนเนี่ยอยู่ในงานประจำแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะครับเวลาไม่มีงานประจำก็รู้สึกไม่ปลอดภัยไอ้ความคิดแบบนี้แหละครับที่ทำให้คนเนี่ยอยากจะสติ๊กกับงานประจำแล้วก็ไม่อยากจะ take risk ในด้าน career หรือว่าในด้านการใช้ชีวิตนะเนาะเพราะนั้นผมก็เพิ่งมา connect dot เหมือนกันนะว่า safety net ของสังคมเนี่ยมันทำให้เกิด entrepreneurship ได้นะครับก็สิ่งนี้น่าสนใจนะครับเขาก็เอาเงิน tax นี่แหละครับมา subsidize สิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสังคมจะยอมรับหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องคุยกันยาว แต่อย่างที่บอกครับค่าเรียนที่ฟรีค่าเฮลท์แคร์ที่ฟรีเหล่านี้ก็ทำให้คนเนี่ยเป็นมีความเป็นองค์ประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยนะครับก็เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นๆนะครับไม่ต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันดูแลbasic needs ของตัวเองการศึกษาของสวีเดนนะครับอันนี้เขาเน้นว่าการศึกษาสวีเดนเนี่ยไม่เน้นเรื่อง process เลยนะครับเน้นเรื่อง independent thinking แล้วก็ creativity นะฮะผมคงไม่ได้ลงไปรายละเอียดว่ามันจริงไม่จริงยังไงแต่ว่าก็หลักการอันนี้คือเขาบอกว่าสวีเดนวัฒนธรรมเนี่ยคือไม่ค่อยบอกเด็กๆเท่าไหร่นะครับว่าเด็กๆทำอันนั้นไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้ให้ตามผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เน้นเรื่องนี้มานานแล้วนะครับมีอยากจะให้เด็กๆเนี่ยคิดเองนะครับแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองนะครับเขาไม่ force structure ลงไปในเด็กๆนะไม่มีการล้างสมองไม่มีการเอา process อะไรมาจับตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีกับสิ่งที่เรียกว่า creativity ครับความคิดสร้างสรรค์แล้วความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแหละครับที่บวกกับความกล้าที่จะลงมือทำเนี่ยก็จะทำให้เกิด entrepreneurship ได้นะครับสวีเดนก็จะมีพูลของคนที่อยากเป็น entrepreneur พอสมควรนะครับปี1990นะฮะสวีเดนก็เปิดประเทศนะครับให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเยอะเขาสามารถจะดึงดูด investor ที่เป็นพวก venture cap VC เข้ามาในประเทศได้นะครับทำให้มันมีนักลงทุนในแบบเนี้ยเข้ามาลงทุนกับสตาร์ทอัพได้ตั้งแต่ปี1990นะครับซึ่งก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยเอื้อให้การลงทุนแบบสตาร์ทอัพมันเกิดขึ้นได้ประเด็นนี้นี่คือเมืองไทยนี่คือยังแก้กันไม่ได้เลยนะครับทำให้พวก Venture Cap ไม่อยากจะมาลงกับสตาร์ทอัพเมืองไทยเพราะเข้ามาแล้วสิทธิประโยชน์แล้วก็พื้นฐานต่างๆในการเป็นเจ้าของของหุ้นมันทำได้แล้วไม่เรียกว่าอะไรแรงไม่ดึงดูดพอละกัน incentive ให้เขาสนใจน้อยก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่จริงๆแล้วพูดได้นะครับว่ายังมีกฎหมายที่ไม่รองรับเรื่องพวกนี้อยู่เยอะแล้วก็พยายามจะแก้พูดว่าจะแก้ก็ยังไม่แก้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พูดว่าสตาร์ทอัพจะเกิดเนี่ยมันก็จะเห็นอีเวนต์อะไรจากภาครัฐเต็มไปหมดอะแต่ว่าก็ภาพที่สำคัญที่สุดก็ยังไม่ได้แก้นะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็สวีเดนเขาก็ทำมานานละนะฮะเขาเข้าใจในเรื่องของการเรสฟันอะไรต่างๆค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ อีกอันนึงก็คือว่า เขาบอกว่าจริงๆแล้วยุคนึงที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าคนพูดกันเยอะนะครับก็คือว่าจะเกิด culture ให้คนเนี่ยไปเป็น entrepreneur ได้ก็ต้องมีตัวอย่างนะครับมีเหมือนฮีโร่นะเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้มีฮีโร่คนนั้นเยอะนะครับที่แบบทำยูนิคอร์นทำบริษัทใหญ่ๆให้เกิดขึ้นได้แล้วก็เวลาคนพวกนี้เขาเรียกว่า exit เนี่ยคือขายหุ้นเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วรวยออกมาเนี่ยคนพวกนี้แหละครับที่จะกลายเป็น VC ชั้นดีนะฮะเป็น investor ชั้นดีเอาเงินมาดูแลเอาเงินมาลงทุนในบริษัทของน้องๆนะครับอย่างบริษัท Skype นะฮะบริษัทเหล่านี้จริงๆก็เป็นถือว่าเป็นฮีโร่นะครับของบริษัทรุ่นน้องๆในประเทศสวีเดนนะครับก็ทำให้เกิด culture ของ entrepreneurship ว่าเป็นอาชีพที่โอเคด้วยนะครับไม่ได้เป็นอาชีพที่แบบไม่มีอนาคตอะไรแบบนี้เนาะมันคือ culture ของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าก็คนก็จะทำงานแบงค์นะครับหรือไปทำงานพวกเอริกสันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้น่าจะลำบากอยู่พอสมควรนะก็คือเป็น culture ที่เมื่อก่อนโอ้ยทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงดูดีนะแต่ว่า culture ตอนนี้ของสวีเดนก็เริ่มเปลี่ยนว่าคุณทำงานเป็น entrepreneur คุณสร้างบริษัทเนี่ยคุณอาจจะดูดีกว่านะแม้ว่ามันจะเสี่ยงมากกว่าก็ต้องกลับมาถามเมืองไทยนะครับว่าพยายามจะสร้าง culture แบบไหนนะครับเราเห็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราทำให้เด็กเห็นใครเป็น role model แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศมันเล็กมากครับเพราะนั้นคนในประเทศจะถูก force ให้คิด global day one นะครับอันนี้คือภาษา VC นี่คืออันนี้สำคัญมากคือน้อยมากครับสตาร์ทอัพที่จะเติบโตได้ในประเทศอย่างเดียวแล้วกลายเป็นบริษัทที่เติบโตแบบเป็นยูนิคอร์นแวลูสูงๆนะครับหมื่นล้านเหรียญพันล้านเหรียญอะไรเงี้ยต้องคิดออกไปต่างประเทศตั้งแต่วันแรกนะครับซึ่งของประเทศเรามี70ล้านคนนะเนาะมันเหมือนอยู่กลางๆอ่ะบางทีทำในประเทศก็รวยได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสวีเดน10ล้านคนเนี่ยทำแล้วรวยไม่ได้ครับเพราะนั้นทุกคนจะโดนฟอร์สนะครับ constraint create creativity นะฮะก็จะโดนฟอร์สให้คิดออกไปต่างประเทศตัวเองให้เยอะเลยตั้งแต่วันแรกอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีวิธีไม่ใช่มีวิธีการมีสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็คืออิสราเอลนะครับอิสราเอลเป็นประเทศที่เป็นสตาร์ทอัพเนชั่นอย่างที่บอกเช่นเดียวกันฮะอิสราเอลก็ประเทศไม่มีดีแมนนะครับทำอะไรกันมาก็ต้องอิมพอร์ตออกนอกประเทศวันแรกก็จะเป็นคนที่เดทมีนะใช้คำว่าแบบทำงานลุยแหลกมากนะครับออกต่างประเทศตั้งแต่วันแรกนะครับคิดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกสิ่งเหล่านี้แหละฮะที่เป็นสิ่งที่ทำให้สตาร์ทอัพอย่าง Spotify, Skype อะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับในประเทศสวีเดนฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาสรุปรวมๆให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะที่พูดเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนโยบายที่ทำใ เกิดสตาร์ทอัพแล้วก็ให้คุณภาพชีวิตคนมันดีสักขนาดนี้นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดบรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานได้นะครับอย่าลืม add line OA ของแปดบรรทัดครึ่งไว้นะครับเครื่องหมาย add แล้วก็ eight half ครับ e i g h t h a l f ครับมีโปรโมชั่นมีคลาสดีๆมีเนื้อหาดีๆก็จะแจ้งทางนี้ก่อนเลยนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่กับแปดบรรทัดครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ